Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli ota-onalar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar uchun muhim bo'lgan ayrim maslahatlarni keltirib o'tmoqchiman. Loydan ko'pgina va turli tuman mahsulotlarni yasaydigan usta oddiy loyni to o'z shakliga keltirguncha anchagina ter to'kishiga to'g'ri keladi. Bolaning qalbini ham xuddi shu xil ishlov berilmagan loyga o'xshatish mumkin. Shu loyni qay yusinda ishlab tayyor mahsulotga aylantirish albatta biz ota-onalarga bog'liq hisoblanadi. Har bir ota-ona o'z bolasiga tarbiya berish davomida bir savolni doimo o'zlariga berganlari ma'qul. Ya'ni, mening berayotgan tarbiyam o'z bolamga qay yusinda ta'sir qilyapti? Bolamning ushbu hayotdan yashash maqsadi nima degan savollar doimo har bir ota-onani to'g'ri yo'ldan borishiga albatta katta yordam beradi. Ba'zi bolalar hayoti davomida o'zlari uchun kimnidir ibrat sifatida qabul qilsalar, ba'zilari haqiqat yo'lini izlay boshlaydilar. Shunday paytlarda ota-ona o'z bolasiga to'g'ri yo'lni ko'rsata bilishi lozim. O'sib voyaga yetib borayotgan bolalarni albatta din va ruhlar to'g'risidagi ko'plab savollari bo'ladi. Ko'plab bolalar esa ushbu savollarga o'z yaqinlaridan javob topolmagach, o'rtoqlaridan, turli xil kitoblar, qolaversa, ommaviy axborot vositalaridan har xil javoblarni oladi. Qaysi bir javob unga to'g'ri kelsa, bola shuni to'g'ri deb qabul qilaveradi. Aziz ota-onalar, shuning uchun ham sizning farzandlaringiz bilan olib boradigan tarbiyaviy ishlaringiz va ruhiy yordamingiz ularga juda zarurdir. Sababi, bolalarning turli savollariga faqatgina o'z bolasini yaxshi tushungan ota-onalargina to'g'ri javob bera olishlari mumkin. Lekin, ming afsus bilan aytishimiz mumkin. Bugungi kunda ko'plab ota-onalar o'z farzandlarining ichki dunyosiga yetarli e'tibor berishmayapti. Ota-ona o'z farzandini ataylab noto'g'ri yo'lga boshlamasa kerak, lekin o'zlari bilmagan holda farzandlarining noto'g'ri yo'lga kirib ketishiga imkon yaratib berayotgan ota-onalar ham yo'q emas. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Albatta, birinchi galda televizor orqali berib borilayotgan turli hayosiz filmlar. Qolaversa, bolaning yaqin do'stlari bo'lishi mumkin. Televizor orqali har xil noma'qulchiliklarga bola tez ko'nikib boradi. Shuning uchun televizorni bolaning birinchi dushmani deb bilish mumkin. Aziz birodarlar, bola tarbiyasidek og'ir va mashaqqatli, lekin sharafli ishda har biringizga Xudovan yor bo'lsin. Azizlar, bizning dilkash@najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Maktublaringizni kutamiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.